Kipler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 27 Mart'ı, Heptanın Bahadır günü. Heptanın cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'dak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler. Bu hepte Adatlı'nın web saytında Adatlı'nın okuzuları ve dinleyicileri Aşgabat'ta yeni yaşayış sayıları yıkılıyor. Türkmenabat'ta yer edinme için 10.000 dolar para vermeli. Tədi prezident köne siyaset. Yurtta geçirilen köpçülük çareleri önkün külüge bayvollu diyen atilen çöp edilen havarlarımızı köp dinleyiptirler ve köp okaptırlar. Şeyle de Adatlı'nın okuzuları Türkmen hakimiyetleri okuçuların ahlak terbiyesi bilen aladalanıyor. Rusya'nı eklemek bize galimi. Türkmen patrotçuları hakimiyetlerin eksport talabından neğiyle. Türkmenistan'ın devlet idaralarına tədi prezidentin portretleri oturdular diyen atilen çöp edilen havarlarımızı köp okaptırlar. Marguil ayetinde kımmatlan ağzı önümler var adak kepleşimiz hem dinleyenler köp olupdır. Bir hepte en köp görülenlerin başını Kiyev'dek kasvatılığıda çağı doğurmağı kömük ediyen akuşerlen tansın diyen atilen çöp edilen videoya çekker. Şeyle de Adatlı'nın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 12. hepte atlı fotosergimizi köp görüptürler. Elbette Adatlı'nın okuzuları ve dinleyicileri tədi prezident kem köne siyahat. Levap'ta açık yağdayda para talep ediyen polis işgarları. Türkmenabat'ta yer için verilmeli 10.000 dolar para varadaki gepleşiklerimizi, havarlarımızı reaksiya bildirip öz fikirlerini aytmağa çalışıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem Adatlı'nın ünleneyen temalarını ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmenistan'ın oğu huzurluk meseleleri, yurttaki adık, o tüyüm gıtçılığının anırsında yatan düüplü sebepleri aradak sökvetlilen devam ettiriyarız. Devli değişiliğindeki havar seri işlerinden görünüşüne göre Türkmenistan'ı yeni tiyatrlaştırılan ekiş tavarası kurnarlı ve 23. Mart'ta Ahal, Balkan, Levapkem'de Maru vilayetlerinin paktasıları Govoç'a ekişine girişti. Daha Soğudu vilayetinin ekrançıları olsa 30. Mart'ta ekişe başlar deyip Türkmen devlet havar kurnarlığı havar veriyor. Resmi malumatlar Türkmenistan'ı o huzuluğunun yıl yıldan östürülenliğini tasdikleyer ve yurttaki çörek, un, kepek, et yağyalı esas zerurlukların yönükü rayetler için ulu mesele aylanyanlığını yaşırmak praktikası görünüşünden Aşgabat tarafından hakimiyet atadan oğlu geçirilinden sonra devam ettirilmek zorluyor. Aydali resmi malumatı göre geçen yıl paltaçılar vatan harmanına 1.250.000 tonnadan uğrak ağ altın tavşırıp şeritnamalayın borçnamalarını artı gülen yerine getirdiler. Resmi malumatı göre şu yıl Türkmenistan'ı kova çekmek için 580.000 hektar meydan tayarlanılıp 1.250.000 tonna paltı öndürmek gödeğine tutuluyor. Eğer de tecrübeden uğralınsa yıl grok geltiniye kovaçaları zerur iyide edilmesin. Dökün yeterlik olmasın. Ekine keselleksiniye çekirtkes olsun. Tapağıdı yok. Yıl ahırını Noyavr'da hem doğam ediyen paltı yığımına karamadan Türkmenistan büyülüm planın artı gülen doğruluğunu ilan eder deyip tiyatrlaştırılan ekiş tavarası var da fikir alsan yerli hünermen anonimlik şartını Adatlık Radyosu'na öz fikirine etti. Resmi ösüş sanlarına karamadan Türkmenistan hakikatte son 30 yılda paltasılıkta ve umuman oğu huzurluğunda Sovet devrinden geleyen arttırıp yazmaları. Mezur Rehmeti giyinden ulan nokta tankıyı dediler. Olul yurdun ilkinci prezidenti Safar Murat Niyazov tədi o siyasatını ilan edip 2006 yılın dekabrını yok olmadığından ön yerin hakiki yasını tapma anlığını boyun alan olsa Kurban Uluberdi Muhammedov 2007 yılda hakimiyet başına gelip ova adamlarının meselesini çözmek varada veren sözünü tapılıp bilmedi. Olul ilan eden özgörtmelerinin hakikatta netice vermeyenliğini o huzurluğu boyunca ornatarlarını, velayet ve itiraf hakimlerini izgiderli tankıytlamak, tədelemek gülen kıytaklayın tasdik etti. şeýle dol yerleriň arryklanygyny, çorladylanygyny, hasyllygyňy da pese gaçanlygyny tasdiklap, daýkanlary netijesi işlemek daýypladi. Emma bu nuksanlyklaryň Sowet partiýasynyň siýasatyndan we praktikasyndan gelýän köklerini açmaktan näme üçindir saklandy? Şonuň bilen birlikde yerlik häkimiýetleriň azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, ikinji prezident yerleri hususy ýeçilige has köp mukdarda we uzak möhletli bermek, daýkanlara erkinlik bermek, ýagny olaryň ekjek ekinleri we öndüren önümlerini bağların götürüyen, nırkından satmak barada hukuklarını ikrar etmek barada barıp, 1980-ci yılların ortalarından ver edilen gururumlar dinlemen, 2018-ci yılı öğütse yeni bir neticesi oğu huzurluk reformasını ilan etti. Resmi metdu otta aydılmağını vere, sonundan veri kovaçı östürüp yetiştirmek işlerine hususi önüm önürcüler hem katnaşıyar. Oları oğu huzurluk maksatlı yürüyte yer kadınasından yer bölünüp berliyar. Kurbanuly Berdimuhammedow soňky owçuluk reformasynda daýkanlaryň we hususy önüm önürjileriň köp mukdardaky ýerden başga ýeňillikli karz almak, dökün, suw bilen wagtynda üpjün edilmek mümkinçilikler hem wada berildi. Emma daýkanlaryň ýagdaýy ýa-da soňky 10 ýyllyklarda owlara gelen garyplyk, işsizlik, mätäçlik ul olmasa kiçelmeýär diýip yerli finçiler, künärmenler, şol sanly adatlygyň habarçylary ýygyderli habar berýär. Tiyinçilerin sol sahanlı odalki su injineri Nur Muhammed Kanahun tasdiklamanı vura. Türkmenistan'ın ovu huzuluğunun esas problemati merkezleştirilen Sovet komanda dolanırış usulunun saklanıp kalmak hakikatta daykhanı ve hususu önüm önürcüler diyleyenlere hiç bir erkinliğin berilmeliliği. Şunlun birlikte bu pudoktaki ulu karrupsiyelen vali. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ow huzulundaky meseleler baradaky söhbeti olarky suw injineri Nur Muhammed Kanaw bilen dowam etdirmezden odal lewaply daýkanlaryň aýdan zatlaryny Merdan Sarifden dinleýin.
Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Lewap we Mar vilayatlarynyň paxtaçylarynyň gowy ekisine girişendiklerini iglan etdiler. Emma Lewaply daýhanlar sol gün döwlet telewizionasynda hamaly gowy ekisine badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünden ýazgy edilendigini we bir näçe günläp ýagan güýçli ýağınlaryň netijesinde ýurdun Gündogur vilayatynyň köp tebitlerinde meýdanlaryň entek ekisi atlady taýýar edilmändigini bellediler.
Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-inden 23-ine çene döwlet telewizionasyna ýazgy etmek üçin köpçülükdeýin mejburi çäre geçirildi. Mundan öň 3 günläp ýagan ýağışlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýet etrawyna barýan uly ýolun ugrundaky bir meýdanyna ýazgy girişdiler. Emma sürüm traktorları meydana girendesine palçığa batıp kaldılar. Yoksa 5 gün öngünden bu yerde yazgı çüne yem ağaylar, çadırlar ve sahne hem dikilipti.
Dip bu çäherleri mezbur atnastırılan yerli paxtaçıların biri 24 martta habarçımıza gurrun verdi. Ol mundan soň vilayat häkimliginiň resmiýetleriniň yerli ýolbaşçylara ýazgy üçin destine täze bir ýer tapmagy buýrandyklaryny hem bellidi.
Soňra Türkmenabat Saýet ýolunyň 10-njy kilometrine ýagny çärji etrawynyň watan daýhan birleşiginiň bir meýdanyna ýazgy edildi. Emma bu ýerde hem ugulyň ýeri entek gitmeni, bu bir göz boýagçylyk boldy. Ekin ýerlerini diňe onuň gowy wagt sürmeli, soňra da ýerinden galan uly kesekleri döwüp toprağı tekizlemeli, diňe şondan soň paxta ekişine girişmeli.
Dip yerli daýhan gurrun berdi. Ol Lewawyň köp tebitlerinde entek gowy ekişine düýbünden girişilmändigini hem sözüne gowy. Gowy ekisi bilen bagly 23 martda watan habarlar gepleşiginde görkezilen reportajda Lewawyň ýokarda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar örkezildi. Şeýle-de gowy ekisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi. Azatlygyň habarçysynyň söhbetdeşi döwlet telewizionasynda ilatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportajlaryň deregine sebitiň owa hojalyk pudugundaky asyl ýagdaýlaryň görkezilmeginiň tarapynda çykys edýändigini hem sözüne gosdy.
Daýhan birleşiklerini ekin meýdanlaryny sürmäge niýetlenen traktorlaryň onlarçasy çagşap ýatyr. Traktorlaryň tekerine ýel berer ýaly kompressorlar hem ýok. Traktorlardan baş çıkaryan ustalar hem galmady. Hökümet ýa-da şaýlary bilen üpjün etmeýär. Bularyň ählisi daýhanlaryň öz boýuny. Ine şu ýagdaýlar telewizionada görkezip bulara çödügi tapsalar has gow bolardy.
Dip lewaply daýhan sözüni jemledi.
Hawa adatlygyň habarçylarynyň mundan öňki ýyllarda hem habar berişleri ýaly telewizionny habarlary bir başga, durmuş bolsa bir başga. Ýagny telewizordaky durmuş ýöneki adamlaryň saçaklaryny naky, haledinliklerini naky ýa-da sowadyzlaryny naky, ady önümleri ýa-da daýhanlaryň jüwlerini naky pul bilen tasdiklanmaýar. Emma Kiçiberdi Muhammedov hem odali Sovet döwründen soň Sapar Murat Niyazdan we Kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedovden gelýän telewizionny bolçulugynyň saçak bolçulugyndan ileri tutulmagyny dowam etdirjege meňzeýär diýip adatlyk bilen gurulýan yerli synçylara aýdýar. Ikinji tarapdan Serdar Berdi Muhammedovyň ýurtda dowam edýän adalatsyzlyklardan gorumagyny Önüm bolçulugyny döretmäge kömek etmegine garaşýan daýkanlar, owa adamlar hem bar. Bu aradaki maglumati kardeşim Maksat Ataev'ten dinleyelim.
Ekrançılık yerleri ellerinden alınan kereneci dayxanlar ardı şikayetlerini eşittirmek çoğuluyar. Mara velayetinin Qarağum etrafında kerene yerleri ellerinden alınan dayxanlar ardı şikayetlerini inni Serdar Berdi Muhammed feştirmek çoğuluyarlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun xabarçısı 16. Mart'ta Sevit'ten xabar verdi. 12. Mart'ta geçirilen prezident saylovlarından sonra merkez saylov toporu iştini gidiyen prezident Gurbanuly Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u yeni cıglan etti. Bunun iyiyanı Marlı Kereneçler arzı şikayetlerini Serdar Berdi Muhammedov'a eşittirmek için öz aralarına kol yığınayarlar. Olur öde karançılık yerlerinin yerli hakimiyetler tarafından vaatlayın ellerinin alınyanını hem de telekeçilere verilyanını aydiyarlar. Kereneçlerin Tödlörüne göre bu çareler 2021-nji ýylyň ýanwarynyň beri dowam edýär. Garagumly daýhanlar geçen ýylyň başlaryna oba geňeşligine çagyrylyp, olara öz kärine ýerleriniň telekeçileri geçirilýäni habar berilipdir. Ol kärine ýerleri indi size degişli däl. Siz iş başaryň dok, şol sebäpden iş başarjak telekeçilere berýäris. Ýöne kärine ýerleri siziň adyňyzda durar. Ol telekeçiler siziň kärine ýerleriňizi wagtlaýyn ulanar diýip oba başlygy kärineçiler aýdypdyr. Daýhanlar öz kärine ýerlerinin ellerinden alınıp telekeçilere berilmegine narazyçylyk bildirýärler. Olar bir ýyl bäri öýlerinin kärine ýerlerini ýyzyny almak üçin tynanşyanlyklaryny aýdýarlar. Biz bu ýagdaýy häkime aýtdyk, häkim bizden ýüze wurdy. Biz aşgabatda ýazjak diýdik. Bar nire ýazsaň şoňa ýaz diýdi. Biz umytdan düşdük. Indi biz Täze prezident boljak Serdar Berdi Muhammedow-a ýazyp görmekçi. Ol telewizordan çykyşyny özüniň oba hojalyk pudowuna üns berjekdigini aýtdy diýip bir kärenneçi daýhan Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde aýtdy. Türkmenistan 2018-nji ýylda oba hojalyk pudowy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýer ýetçiligi döwletiň berk gödäwçiliginde galýar. Döwlet şertname esasyny ekrançylyk yerlerini daýhanlara kärennesine berýär. Daýhanlar bu meýdanlarda esasan gowuçy we bugdaý Döwlet tapşyrygyna girýän ekinleri ösdürip ýetişdirýärler we hasylyny döwlete tapşyrýarlar. Soňky ýyllarda kartoşka we şugundur ýaly beýleki gök bakça ekinler hem döwlet tapşyrygyna girýän ekinleriň hatyryna goşuldy. Marly daýhanlar Serdar Berdi Muhammedow-un saýlaw wadalaryny oba hojalyk pudowuna üns berjekdigini bellänligini aýdýarlar. Döwlet medpugatyna görä Serdar Berdi Muhammedow öýüniň saýlawçylar bilen geçiren duruşuklaryny öz maksatnamasynyň çägini oba hojalyk pudowuna agzady. Ýöne düýüpli öwürtmeleri açaçan işaret etmedi. Ol 2-nji martda Marly saýlawçylar bilen geçiren duruşugyny owa hojalyk önümlerini bol hasylyny almak, adyk bolçulugyny üpjün etmek maksady bilen ekrançylar üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilen öwürtmeler dowam etdirler diýdi. Ýöne öwürtmeleriň jekmejek ugurlaryny aýdyňlaşdyrmady. Biz özümizi bilýimiz bäri şol 2 hektar käreni ýerimiz bilen hojalygymyzy, hojalygymyzdaky mal garalarymyzy ekläp gelýäris, dogry. 2 hektar yer gatı ulu yer däl, ýöne muňa garamazdan biziň öý hojalygymyz şol yer bölegine mätäş diýip Marly käreneçi Adatlygyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde aýtdy. Daýhanlaryň sözlerine görä hususy telekeçiler giň meýdanyna 60-70 hektar töwregi ýerde ekin ekip oba hojalyk önümçüligi bilen meşgullanýarlar. Käreneçi daýhanlar ekrançylyk yerlerini suwarmakda, suw paýlanşygyny hem telekeçileriň bähwetleriniň ileri tutulýanyny, olaryň öňdeligi düzýänligini aýdýarlar. Şüýlene bizin kärene yerlerimiz özümize berilmedi. Yine telekeçilere verildi. Belki de inni biz yazmaça gurrun versek kärene yerlerimizi izine gaytarıp berirler deyip Marlı Dayhan umit bildirdi. Türkmenistan'a dayxanlar yıllar boyu dökün texnika we suw yetmezçiliginden şikayet edip gelýär. Sinçler yurdun oba hojalyk pudowunun yerlikli dolandyrylmaýanyny aýdýarlar.
hormatly dinleyijiler, Lewaplı we Marly daýhanlaryň azatlygyň habarçylaryna beren gurulmalar esasında taýýarlan maglumatlarymyzy dinlediňiz. Indi bu söhbet, ýagny owhozulunak agyr ýagdaýy we täze prezidentiň öňünde durýan owhozuluk meseleleri barada gurulmaly. Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Odolky, tejribeli owhozuluk hünärmeni Çar Kanaň ogly Nur Muhammed Kanaň bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Nur Muhammed Ağa Odoly 23 martda gurulan teatrlaşdyrylan ekspoarada öz pikirini aýtsaňyz. Siz tejribeli owhozuluk işgari Çar Kanaň ogly, Sowet döwrüniň paýtaçylygynyň näki mejbur rahmet praktikasyny, dawaraly metugat propagandasyny hem ýatdan çykaran näsiňiz. Bu ekis ýaňy Türkmenistanyň häzir başlanan ekis dogurdan hem ýurtdaky awadançylykdan, ruhy joşgundan habar berýärmi bu öz özüňi alan moň dogam etdirilmegimi.
Bu ekis diýilýäniň bir tebigat tarapdan bir döwri bolar. Islan wagtyň ekşe başlamak diýmek uly ýanlyş. Bu Berdi Muhammed soň etýän siýasaty ýa-ni owhozulukda uly ýanlyş diýip düşünýän. Birinjiden bu Sowet döwründen galym keselli sebäp ýanlyş bolmaly. Şu sebep doğrunda haçan yetişe başlamalıgını Merkez Komitet tarafından görkezme veriliyordu. Haçan paltanın yığma başlamalıyıp ya olmasa defilyat etmelik doğrunu paltı yetişip yetişmeyke çiğ kuğudan üstünden kimikatları döküp defilyat geçirip olgay tap hasılı diyen veriyordu. Şular yalı yanlışlar öngün mardı hezirem görgeler söyleyin devam etiye. Bu Mart ayına entek kovan yeri bir doğru kılmaka Şumahal Türkmenistan'ın havasına seyretsek 10 gradır. Avrupa'da da şu yerden mayıl şumahal. Yani sonra da yankı yetişe başlamalı. O çiğdin kaytap soğuk yerde çiğde ekleyen çiğde ziyan vermeyi mümkün. O hasıla ziyan vermeyi mümkün. Bu da atları fikir etmem yani başlamalı. Ya şehir başlasa sonuçta hasıl kovu oraya gelir mi ya yer yetişe gelir mi? Onunla Mart'ta gel fevralla başlamalı hepsi. Şunyalı peyza veriyen olsa. Ben fikrim boyunca bu ulu yalnız. Bunu owhozlukçular, tecrübeli owhozlukçular. Aytmalı, haçan yetişe başlamalıgını. Kalkın bakıyorum ha, zeyren ya de. Şolur yalı iyi yetişe başlamalı olunna. Ha, entek iyi rahatırın. Mahal yönü ekleyen çıktı, diyen veriliye. Çocuğu yönü boşuna yere salmak diyen yalı. Şolur yalı zeyren ya de. Şu yığım doğurum şunyalı. Bir başlamalı, bir başlamalı. En tek balta yetişmekte yığıma, sonra da yığımlamalı, basamalı, bildirik adamlar helal edin. Ne şolur yalayak bey, ömür mağarada helalim devam ediyor.
İnni Sovet devri bilen deneştirilene de sonku devurda, sonku 10 yıllıklarda o huzurluğundaki yağdayın has ağırlaşanını kaydılıyor. Nesil, önkü sökvettaşlıkların birini, şu pahtı yığım devrini yoğurlarda pahtalı teleşkaların köp bolanlığını yatladınız. Sonra birlikte, sol devurda Paxta çigidi mal iými hökmünde hem hozalyklara aýlanyp satylardy elbetde bir kanun ýagdaýda. Emma soňky ýyllarda bolsa Türkmenistanyň şu öz önürjek ýağy üçin hem çigit tapmaýanlygy Paxta çigidini Özbegistan'dan satın alýanlygy hakynda maglumatlar gelip goýýar. Ekinji taraptan owa infrastrukturasynyň halis gözden salynanlygy, owa ýollarynyň, köprüleriniň gözden salynanlygy aýdylýar. Owa adamlarynyň garyp düşenligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýy türkmen hökümeti bilmeýärmi siziň pikiriňizçe? Näme üçin Sowet döwrüniň praktikalaryny gaýtalap, has erwet ýagdaýa salýarlar adamlary? Käbir adamlar Adatlık bilen söhbetdeşlikde hünärmenlerin käbir daýhanlaryň käbiri ýagdaýyň dogrudan hem gaty agyrdygyny aýdyp gelýärler. Häkimetler bu ýagdaýy bilmeýärlermi ýa bilip dogam etdirýärlermi? Näme üçin bir türkmen medeniýeti şu öz özüni aýrlamagy dogam etdirýär? Siziň pikiriňizçe bu aňyrtanda nähil mantyk ýa loka bolup biler ýa loka ýokmy hiç ýeli?
Bu meseleni birazcyk bir giňişrek düşündirjek bolýan ýa-da mümkin bolsa. Baktınız bağır olsa.
Baş üstüne.
Ha, Sovet devri bile değiştiriyorsa. Sovet devri ne? Türkmenistan esas edildi. Paltı öndürüyordu. Çünkü miktarda yankı buğdayım yoktu. Gazetçiliğim yoktu. Başka gövernümem. Bağır da olin yani. Eddili. Bunki yali ödeyini. Üpçümetlerini. Onyal programı yoktu. Ne için diyeceğiz? Yankı esası Türkmenistan'a Sovet doğrunun öz programması boyunca değil mi? Palta verten oluyor da alındı biz özümüz Türkmençilerine yetirirseyip şun yali programı vardı. Özüm şu dövürde hakikaten yol uğruna kütüleşkelem iyiliğine zöne ilik maşinleri geçmek bir ulu problemi oluyordu kütüleşkelem darının. Bunu görsek olur yali hatır hatır kütüleşkelerim yok. Yani yerin umumu Türkmençilerine ekleyen yer önküden ülkeyen dağdı yok. Benim için isim yer vardı. Yani su yani yeterli değil. Çoğun için suğunu oraya ekleyen yerler şu doğrun köm, şu doğrun köm diyeli de bunun az olmamı mümkün. Ne için diyeceğiz? Bir sefer yerler yani atardan çıkıyor. Duz seviyeli olan. Çoğun için bugünkü alınan hasıl çünkü milyonla pahtı yığılı zat değiliye olin ol 50%'dem son yok deyip fikir etken. Son için çıktığım yok. Dine ekim içinim yeterli değil. Pahtı yağı içinim yeterli değil. Son için bu yıktığına yalan sözlemek bulen. Bizim yurdumuzda hem mezat bulu ala uğurluk demek bulen. Şeydip yönü bilim yok. Halka düşünenler, görüyenlerim. Son için oğulun yağdayları ağır hem garip yaşayanlar, dayhanlar. Bunu da atları düşünmediyenler. Onu hakikaten Erdi Muhammed'in özüm, taş doğruğunu nakilerim. Sovet doğruğunu gören adamlar. Geniştirme milyenler. Son için halkın alakasını etmek bile ne? Ya yürüyücü halkı horlayacak olup bilmek yerler mi? Ya bilmeyen et yerler mi? Yani umumi halkın alakası edilen o. Son için şu mükeyağday umumi Türkmenistan'ın halkı için olup edilen hareketler diyen yetiriyor.
İnnesi Nur Muhammed Ağa Türkiye'de dasarı yurtlarda işlep maskalasını ekleyecek olayan 10 milyonlarca Türkmenistanlı'nın yağdayından elbette havarsız değil. Yurttaki ağır işsizlik, içerik hem de aşarkı zekmet migrasiyası bilen Türkmenistan'ı devam eden o huzur krizinin arasında ne derecede bağlanışık görüyorsunuz siz? Bir yerdeki bağlanışık ulumaya bir katı bir ünit vererlik değil mi?
Ah yoksun, yani hakikaten Türkmenistan'ın öz için iş yeri olan olsa, onun şu izgen işine göre kazanyanın maşalarını ihtiyarıyla yağdayı bağır olsa, kim ol öz yurdunu terk edip yurt taşınına kul olup işleyecek? Ya ağır yağdayda yaşap, en olmağına şu yağdayda da yurt taşınına ki etkiyen karı işleri bilen kazanyanları Türkmenistan'a kazanmaktan en yukarı. Ha, şu zatlar genişlik görende diyen bir halkın alıcısını etkiyen yurt yolbaşıları olanına, devlet yolbaşıları olanına. Bir bloryal yağdayı öz halkın getirmeliler lakin.
İndi şu yerli hünermenlerin adatlık gülen sökötteşlikte aitmağına göre Türkmenistan'ın o huzurluğu ilatın köp böyle üçün iş yeri olup duruyor. Ama şu o huzurluk siyaseti sol iş yerlerinin yapılmağına ya da adamların işleri de kazanç edip bilmediğini getirdi. Bu oldu zekmet migrasiyasının dışarı yurtlara giden adamların köp ölmeğine katıl lokan içeriği verdi diyen fikri öne sürüyorlar. Siz şu fikir bilen alalaşıyorsunuz mu? O huzurluğun kriz yurttaki şu zekmet migrasiyasının şu derecede köp ölmeğine esas sebep olup duruyor mu?
Hakikaten ben şu fikir bilen alalaşıyor. Ne için neyseniz bir yankı o huzurluktan önleyen önümlerinden kazanyanları hakikaten dine etken çıktıcısından doğru yapıyla noktur. Son için bu yağday ha o huzurlukta biz iş yerini göz halkımız için iş yeri bilen hükümet yetmek ulu yanlış. Ne için neyseniz ol edilen işler ne o huzurluktaki işleyen adamlar ne var maşalası ne ekleyebiliye ne şey yankı o huzurlukta önümlere in olmağına şu tohumluk buğday olsun, dene olsun ya pahta olsun, pahta çizdi olsun. Şunum tayin edilen oktor. Ne için neyseniz hükümet dolu hem mezazını elden alıya. Onun önlerin önümleri için tölenen pullar yeterli değil. Şun için yurdunu terk edip yurttaşına migrasya köpülüye.
Onu sizin fikriniz için metuotta edilen yani dayhanlar için ehli şerit dörödülüye olur. Kovgadan çedip biliyeler. Önüm molçuluk hem yıl yıldan köpölüye deyilen zat erteki olup çıkıyor da şeyle mi?
O erteki denemeter. Bu ulu yalan olup çıkıyor. Yani şimdi neyseniz kim olmayan diye Qadran William bolsa, yan qaydışım yali, öz yurdunu, öz maşgalasını terk edip yurttaşına gitsek. Özüm diyene, yurttaşına gidenlerin bir, o yerde bir gülalı olup, yazdayı olur için dörüdülün o. Olur kul olur bir işliye. Giyicesi bunun izi bilin. Son için, şu yazdayda da işlep, bir beş köpük kazanıp, bir maşgalasına koymak edebilir yali, sonu rabi oluyorlar.
İndi siz ömür fekvettöşlükte, şu yurtta korrupsiyanın hususanla şu, ulu neticesiz proyektler taslamalar ile, kuruluşuk taslamalar ile bağlı korrupsiyanın yurdun ovuzluğuna, su deskalarının becerilmeğine, ullokan zarburanlığını, umuman ilatın garip düşmeğine şu yağdayın ullokan iteri verenliğini öne sürdünüz. İndi sizin fikrinizce yurtta hakimiyet tədelenini, prezident tədelenini, kevr zatların ütkümeğine karşıya adamlar bir ütköşüklük bolup bilir mi? Tədi prezident ya da kişi Berdi Muhammedov önkü yağdaylar belli bir derecede ütkötmek isler mi sizin fikrinizce? Şeyle mümkünçülük koruyanız mı? Yani şu giden adamların gelmek için, iş yerlerinin köpölmek için, adamların kazanç etmek mümkünçülüğünün köpölmek için ne hilir edim edilmeğine karşıya yardımı mı? Tədi prezident doğruna.
Hakikaten tədi prezident gelenine özüm nəmini olsa yaş bir topur yerlerde işləyip bir topur tecrübe alıp hem Türkmenistan'ın hem Fudoğlu'nu diyeniyeli işləyip görün yağdayı o düşünmeli benim fikrim boyunca. Yönü çünkü Türkmenistan'ın yağdayına Kerdar olsun, Kerdar'ın yerine başka bir olsun Türkmenistan'ın ki yağdayı ülkümüzü fikir etken. Nəm için neyseniz ol prezident olanı bilen dolu öz ihtiyarına değil. Berdi Muhammedov Kerdar'ın kakası prezidentlik kürsüsünün işinin olsa, ayrılının olsa ol dolu ayrılanok. Hükümetin, devletin başına. Yankı Kerdar Berdi Muhammedov prezidentin başına. On öz ihtiyarına ismiyalı var. Etçek bolyan hareketlerini ya çoğun kıyazı ütkütçek olsa da ütküdü bilmez. Nemişin neyseniz Kurvan oğlu Berdi Muhammedov ona yol vermez. Ol şun için bu etken hareketleri bu serdar sayılan olup yaşlara yol vermeliyen olup yönü ödü. Şu hem mezadın üstünde olup o nehili yağdayı ütküttürecekmiş. Ol serdar Berdi Muhammedov diyene etsek olsa da onu ettirmez Kurvan oğlu Berdi Muhammedov. Şu min fikrim oyunca ütküçükler olacak olaysa da ona entek var. İn ağzından 2-3 yıl gerek var mı kadı? Yani ne için neyse bir Serdar Berdi Muhammedov dolu oturan kürsüsünü, öz prezidentliğini hakikaten ben inni özümü anımdar, inni özüm etsek reforma olsun ya, öz programımı urtu yolu koyacak olsam, inni mümkünçülüğüm var diğer yali, şu yağdaya yetmese, Türkmenistan'a hiç orada ülkemez.
İndi Serdar Berdi Muhammedov'un şeyle yağdayı yetmeğine nehili esas var sizin fikrinizce? Ya da yurdun rayetleri, hususan yağışlar bir yağdayda nehili çıkalga tap bilirler. Sebebi adamlara yaşayış gerek, durmuş gerek. Ama yurtta alınıp parlayan siyaset adamların garip düşmeğini, öz maşgalasından ayrılmağını, maşgalların bozulmağını iteri veriyor esasen sebebi işsizlik, gariplik bir ehli cinayetlerin enesi hesaplanıyor. İnni bir rayetlerin önüne nehili çıkalga doğur. Yağışların önüne nehili çıkalga doğur. Ya olur dine kişi Berdi Muhammedov'un reform etmeğine karışmalı mı?
Yok, dine o değil. Ne yoksun? Dine Berdi Muhammedov'un reform etmeğine karışmalı değil. Birinci dine Berdi Muhammedov'un reform etmeğine ya hakikaten çoğunki yollan soğulmağını vaat gerek diyenin sebebi birinci dine ol bir topar pozisyon işlenen mi olsa entek on özünü kuruyor. Onu kollayacak daştoru önlükleri esası hemmesi yankı Kur'an ulu Berdi Muhammed çoğunu kuruyor. Şun için bunları yavaş yavaştan ütkedip özü öz anamdar adamlarını daşına üşürmese on entek hiç bir gücü olmaz. Ola bir. İkinci denim hakikaten yurt taşındaki yaşlar bittiğince birazcık aktifleşe uğruyorlar. Yöne doğru yaşayan yurtlarındaki hükümet tarafından tesir veriliyor. Yöne o da mahalki yaşları saklayabilmediği fikir etken. Ne için diyeceğiniz? O gittiğince yurdun içindeki yağdayı ağırlaşıyor. Yurt taşındaki yaşayan yaşlar ya bulmanla studentler olsun ya iş koyla gelen migrantlar olsun. Onun hepsi yurt taşındaki tecrübeni alıp onun yankı halkın yağdayını ya onun sistemini görüp yorunup şu zatlar yavaş yavaştan yurdun içine gelirdi kritiyen. Hem de yankı yurdun içini eyyem harekete geçerdi kritiyen.
Nur Muhammed Kanaf, gepleşimde katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun. Sağlıkta görüşürüz.
Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşlikde gol golan meseleler barada siz hem öz pikirlerinizi aýdyp ýazyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.